edilen habarlarımız hem bu kepte en köp okalanların bäsligine girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin basını kreizi aylarda yalın ediyasiyan kevr yaş gelinlerin mertebesine kevr polisi işgarları hoop avanır yardiyen atlen sap edilen geplesik çekyar. Karavalarda dolların bahasıran yer. Migrant işçilerin yurdu veren pullar valyutanın bahasını tehir ediyar. İdara kerhanalarda prezidentin portretlerini ve yılın sığarlarını çalışma için büccetçilerden hem de telekeçilerden pul yığınalıyar. Üyüşen adamlar dargı diyen polisiye öz yağdaylarının hem kogu değerliğini uyduruyar. Çörek satın alma için kepilname getirmeli, kepilname alma için para vermeliyene atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanyň bir Yehowa şaýady dininiň sebäpli harby gullukdan boyun gaçyranlygy üçin ikinji gedek türme tutsaglygyna hökm edildi. Yehova sayyatlarının bütün dünya kurumasının New York'taki baş edarasının metruot vekili Jared Lopez'in 15. yanvarda geyişlik adatlık radiyasını veren hatının aydılmağına göre bu kurumu yapyanı Ruslan Artık Muradov'un dinin anca sebepli harbi kurluktan boyun toğlan için şu yılın 11. yanvarını türme tutsakluğunu hüküm edilenliğini anıklaptır. Bu onun öz anancı boyunca harbi kurluktan boyun toğlan için ikinci gedek türme vasılışı olyar dip kuramanın hatırına ediliyar. Ruslan Artık Muradov mundan öň 2018-nji ýylda 18 ýaşyny 1 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol 2019-njy ýylyň 12-nji awgustyny berilen türme möhletini dol tamamlanandan soň azatlygy berildi. Ýöne görnüşinden Ruslanyň türmeden boşadylyşy ýalan bolup çykdy. Hatanygy ol ýene türme gaýdyp geldi diýip Lopez munyň sebäbini Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýeten ýigitleriň şolur aýyplama esasynda ikinji gedek kim jogapkärçiligi çekilip bilmegi bilen düşünýär. Yehova sayyatlar uramasının maglumatına göre Türkmen hakimiyetleri 2010-cı yıldan veri cemi 45 yaş yığıdı anancı sebepli yara götürmekten boyun kaçıranı için türme tutsakluğuna hüküm etti ve Edilhedir Türkmen türmelerini 9 sani Yehova sayyadi uzdan yetir hükmünü ceza çekker. Ödünü dünyevi görünüşdäki hukuk döwleti atlandyrýan Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň dini ananç, islenlik dine uýmak ýa-da hiç bir dine uýmazlyk hukuklaryny we beýleki adatlyklaryny doly kepillendirýär. Şol wagtda da häkimiýetler döwletden aýry hasaplanýan din jemaatlary doly gödökçülük astynda saklap, islam dinini bir adamyň şahsyýet kultuny puwtalandyrmak maksatlary bilen bir kanun ulanmakda tanqid edilýär. Halka programlar şol sanly BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'a anancı sebepli yara götürmekten boyun kaçıran yaşları türme basmalık varadaki çağırış filen en çemegedek yüzü tuttu. Emma Askavat, beylek hukuklar ve adatlıklar varadaki çağırışlarda bolşu yali, yaş yigitlere alternatif, rayet kızmatlar kulluğunu hödürlemek varadaki tekliplere baş kaldırman geliyar. Yehova sayyatlarının metduot vekili Lopez'in yazmağına göre, BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti şu anda çenli Türkmenistan'ı anancı sebepli yaralı uyuşların hatarını kulluk etmekten yüdeğren ve türme basılan Yehova sayyatlarının üniversitansının hayırına karar çıkardı. Öz yurduna yardımcı olacak, öz yerli cemiyetlerine alternatif görünüştü. Hüküs bilen rayet kulluğunu edecek, Yehova sayyatlarını yaş yigitleri türme basmak bilen Lopez'in pikirçe Türkmenistan yitki çeker. Türkmenistan'ın parahat yaş Hristiyan yigitlerine zulüm etmeğini devam ettirmeği ayıp. Ruslan Yali yaş Hristiyanlar alternatif kulluk mümkünçülüğü verilse ören hoşal olur deyip din uramanın sözcüsü onların türme taşlanmağını ve özlerinin iyi göreyen maskalılarını ve cemiyetlerini kömök etmekten mahrum edilmeğini kaynan çüllürüyor. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkez Azya bölümünün başlığının orunbasary Rachel Denver'in tasdiklemegine göre anan sebäpli yara götürmekden boyun kaçırmak din adatlygy hukukuny ulanmagyň kanuny ve parahatçylyklary usuly bolup durýar. Munun üçin hiç kim gödönöň aňyrtyny goýulmalydyr. Türkmen hökümeti Ruslan Artık Muradov we yara götürmekden boyun kaçıranlygy sebäpli türmede oturan beýleki 8 Yehova saýady adını hayal etmeyen boşaltmalı hem de şeyle sebep bilen adamları cinayet cevap karşılığına çekmek tecrübesini bet etmeli Denver Türkmenistan'ı dinin ancına göre yara götürmekten boyun kaçıranlar için alternatif uğurluğun dörödülmeğine bir eyyem vaat yetenliğine yatladiyar. Heptanın jem programmamyzyň diýýärdiňiz. Geçen heptanın 4-nji güni Türkmen Eýran ferhetiniň golaýyna bolan harby dikuçar helakçylyk netijesinde Türkmen ferhetçileriniň 3 sanysy wepat boldy. Helakçylyk 14-nji ýanwarda yerli wagt bilen ýer sagat 9:30 töweregine Akuda etrawynyň çägindäki Ýaşlyk şäherçäsiniň golaýyna boldy. Ferhet gullugynyň dikuçarynyň helakçylyga uçranyny barada habar Azatlyk radiosyna 4-nji gün agşamlyk gelip goşdy. Yani sol vaqt bu maglumaty başka garasyz çeşmeler arkaly tasdiklemek mümkün olmady. 6-njy gün bu maglumaty Türkmenistanyň başka bir sebepiniň Serhet galasyny gulluk edýän ofiser tasdik etdi. Howpsuzlyk aladalar sebäpli adatlyk öz çeşmeleriniň ýüze çykarylmagyna getirip biljek jiýikmejik maglumatlary çap etmekden saklanýar. Serhetçiniň we wakanyň şaýatlarynyň sözlerine görä şol gün howa bulutly bolup Akuda etrawynyň territoriýasyndaky Serhet çägi goý duman ümür bilen örtülipdir. Türkmen Eýran ferhetiniň alkymyny Ýaşlyk şäherçäsiniň golaýyny üçin dikuçar görnüşiň ýaramaz bolmagy sebäpli M37 awtolog ýolunyň urunaky ýokary voltly elektrik liniýasynyň sütunlarynyň birine gelip urdy. Görnüşinden dikuçar ferhet boyuna günnogordan günwatara tarap bir näçe kilometr uçup ýygyna Türkmen topraklarının cümmüşünü dolanmak için Demirgaz'a tarap uğrarlı. Ama bir neçe yüz metr uçan dikuçar avtolog yolunun kaptalınaki yukarı voltlu sütünürdü. Serhet kulluğunun afisiyer adatlı radiyasına harbi dikuçarın bortununa 3 tane serhetçinin sol tanına 43 yaşındaki kapitanın bolanlığını gurrun verdi. Ol bu afisiyerin levap sevitinden bolanlığını hem sözüne koştu. Helak olan beylek serhetçiler varadaki cikmecikliklikleri anıklap olmadı. Şeyli de harbiler alıp bariyan dikuçarın kayıt serhet kalasına degişli olanlığını anıklamak mümkün olmadı. Emma başka bir sebepte adatlık kulun urlaşan serhetçinin saklamagyna göre onun gongsulukdaki kaka sebetindeki harbi bölümden uçup gelen olmagy ähtimal. Käbir maglumatlara göre Türkmenistanyň gorunmak ministri Begenç Gunnogdyýew 14-nji ýanwarda wakanyň bolan ýerine baryp gördi. Türkmen goşununa harbi gurlukçylaryň ýygy-ýygydan helak bolmagy adaty bir ýagdaýy ýörüldi. Geçen ýylyň sentýabr aýyna bolan ýol awtolog hadisasynyň adyndan 5. Başga bir maglumata görä boldy 11 serhetçi helak boldy. Adatlyň habarçylary 2020-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda Marsewtindäki Serhet galasynyň serkerdeleriniň onlar çeskeri dağlyk yerlere pisse ýygnamagy iýberenligini habar berdiler. 40 sany eskeri Ural belgili harbi awtologyň nogosyna mündürdiler. Yük maşini dağ yolu bilen yokarı kalanına ağdarılıp bir neçe adamın ölmeğine ve 20'den uğrağı adamın yaralanmağına sebep oldu. Adatlığın ve beylekli garasız neşirlerin havarçıları, eskerlerin kulluk etmeli olayan ağır şeritleri, sol tağına kogosu meydanlarına ve beylekli işlerde meczur dekmette ulanılışı arada hem ilgiderli havar veriyarlar. Bundan başka eskerlere serkerdeler ya da kulluk dostları tarafından edilen tütömler vardı yığıgıdan havar verilýär. Bu doğrulukların neticesinde her yıl onlarca yaş yigit öldürülýär ya da maýyp bolýar. Emma muňa garamazdan Türkmen häkimetleri goşununa ýok bolan harby gurlukçylar baradaky habarlara hiç ýeli reaksiýa bildirmeýärler. Şeýle de harby gurluk wagtynda öldürilen ýa wepat bolan ýigitleriň anyk sany belli bolmagyny galýar. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Dünya Türkmenleri programmamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündüm Maksat Ataýew. Onukinji ýanwarda Göktöpe tragediýasyna tegelek 140 ýyl doldy. Paşa Russiýasynyň goşunlary bilen türkmenleriň arasynda 140 ýyl mundan azal bolup geçen gan döküşükli söwüşde paşa goşunlary türkmenleriň iň soňky ýeri galasyny häzirki Ahal vilayetiniň çäginde ýerleşen Göktöpe galasyny sindirdi. 12 yanvar sowuk kış günü biziň erkana ýaşaýyşymyzyň iň soňky günü hem türkmençiligiň mazara dykylan günü boldy. Şol elhenç günden biziň tutuş köni durmuşymyzyň harabalygyna ösüp ugran täze durmuş başlanýar diýip türkmen inteligenti Seýit Murat Öwezbaýew Gönübek atly işini Göktöpe töwüşüne gatnaşan türkmeniň gürrüňini getirýär. Dünya türkmenler gepleşiginiň mundan ozal Göktöpe töwüşüne bagyşlanan sanlaryny onu hatyrlamagyň ähmiýeti barada gürrüň gozgadyk. Hasadol Göktöpe töwüşüne hatyrlamagyň ýürüýte senetiniň resmi hatyry günüň 2014-nji ýyldan soň garaşy Türkmenistanyň seni namasyndan ayrylmagy. Munyň arkasyndaky mümkin bolan sebäpler barada söhbet etdik. Erkin pikirli türkmen inteligensiýa wekilleri hatyry gününi saklap galmagyň ýaş ösdürümleri watançylyk ruhuny terbiýelemekde. Şeýlede watan üçin, ar namus üçin wepat bolan Göktöpe gerçekleriniň hatyrasyny tutmakda ören uly ähmiýete eýe diýip aýdýarlar. Bu sene Türkmenistan'a tas 6 ýyl bäri resmi hatyry günü hökmüne belenilmeýär. Barışçylygyň ilkinji ýyllaryny 12-nji ýanwar erkin pikirli türkmen inteligensiýa wekilleriniň tagallalary bilen türkmen halkynyň arasynda hatyry güni hökmüne giňden bellenip başlanypdy. Türkmen tarihçileri Göktöpe töwüşüniň türkmeniň tarihyna iň gan döküşükli, iň gaýdysyz töwüşleriň biri bolanyny aýdýarlar. Paşa oşunlary Göktöpe birinji gezek general Lamakinin ýolbaşlygyna 1879-njy ýylyň avgust aýynda, ikinji gezek general Skobelfiň ýolbaşlygyna 1880-njy ýylyň dekabrynda hüjüm edýär. Türkmenler birinci hücumuna basıp alıcıları iyide serpiktirmeyi başarıptır. 23 gün töwüregi devam eden en gan döküşüklü ikinci hücumuna Göktöpe galası sığındırılýar. Pragada yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi halı Türkmen tarihinde olan beylek mühüm vakalardan tapawutlukda Göktöpe söwüşi barada ummasyz köp maglumatyň bardygyny aýdýar. Gyrgynçylyk Rus paşalygynyň Türkmenistan SSR-iniň hemde garaşsy Türkmenistanyň her haýsynyň öz tarih çeşmelerini mazmun taýdan başgaça şöhretlendirilýän ýaly. Ýöne söwüşlere şaýat bolan ýene bir tarap bar. Ol hem 19-njy asyrda Türkmen toprağyna syýahat eden günübatar syýahatçylary. Olaryň arasynda Göktöpe söwüşüne şaýat bolan jurnalistlarym bar. Eýsem olar öz galdyran ýazgylaryny Göktöpe söwüşüni nähili suratlandyrýar. Dünya türkmenleri gepleşiginiň bu sany 19-njy asyr günübatar jurnalistlarynyň hemde syýahatçylarynyň galdyran ýazgylarynyň ugur alyp Göktöpe söwüşüne nazar aýlamagy synanýar. 19-njy asyryň ikinji ýarymy hususan şol wagtky Orta Aziýada döwrüň iri imperialist güýçleriniň arasynda Great Game, yani Beyk Oyun adalgası bilen siyasi tarihi girdi. Şol sebepten siyinçiler şol duğrun çeşmelerinden tevöşler varada objektiv mağlumat tapmağın ansat deldiğini aydiyarlar. 19. asırda Rus koşunlarının Orta Aziya'ya eden harvi hücumlarını günvatarlı jurnalistler yakinden izarlaptır. Meselen Beyk Britanya'nın The Magnet neşrinin 1879. yılın 20. oktyabr sanı German Köln gazetinin Sankt Peterburg'daki korrespondentine salgılanıp General Lamakinin Göktöpe eden birinci ekspedisiyası varada xabar veriyar. Ruslar bilen teke Türkmenlörünün arasındaki Göktöpe söwüş adı bilen çap edilen xabarda İngiliz neşri teke Türkmenlörünün öz hupsuzluk postlarını Ruslara karşı edermenlik ve ercellik bilen qoranlığını xabar veriyar. Şeyledi neşir birinci Göktöpe söwüşüne Rusların harbi gücünün 5 götürümünün yitirlendiğini aydiyar. Bu mağlumata vere birinci Rus ekspedisiyasına 337 at 8000 töwüre düýe ulanlypdyr. Olaryň 2000 sansy Qyrgyz düýeleri, 6000 sansy Türkistanyň beýleki künjeklerinden getirilen düýeler ekeni. Ahal teki ekspedisiýasynyň esasy objekti sır bolmagyna galýar. Ýöne harby tehnikalardan hemde ekspedisiýa gatnaşan eskerleriň sanyndan çen tutulsa, munyň azalky ýyllaryň ekspedisiýalar ýaly ýönekei gözlek barlygy niýetlenen bolmagy mümkin däl diýip The Magnet Britan neşriniň 1879-njy ýylyň 20-nji oktýabr sany Köln Berlin gazetinin xabarçısına salıqlanıp xabar veribdir. Birinci Göyök Töpü sevguşu 1879 yılın 28. augustunda oldu. Dürlü çeşmeleri ura Axal Teke ekspedisiyat üçün Rus padşalığı 1879 yılın yanvarına 11 min tövürü eskiri tayyar edibdir. The Magnet English neşri birinci Göyök Töpü sevguşu varada beren xabarını Rusiyanın Golos neşrine de salıqlanyar. Golos gazetinin 1879 yılda çap edilin 276. sani 1. Göyök Töpü sevguşunu Axal Teke Türkmenleri bilen bir xatırda Marlı sevguşuzların hem qatnaşanlığını xabar veriyar. Xabarda aydılmağını vura Golos gazetinin yörgütü xabarçısı Arşmanlı ve Türkmen bilen gürrüngdeş volyar. Ol sevguşu Nurverdi Xan'ın oğlunun Mardan bir neçimin esker alıp gelendiğini yazıyar. Dürlü çeşmeleri vura 1. Göyök Töpü sevguşunu 3000 tüvarı Rus eskeri qala hücum ediyar. Gepin gerdişine mağlumat üçün aydılsa Nurverdi Xan 1850 yılın ahırlarına Axalı Xan saylanyar. Ol 1855 yılda Saraq sevguşunu, 1858 yılda Qarjıqala sevguşunu, 1861 yılda Mar sevguşuna qatnaşıpdır. Nurverdi Xan'ın oğulları Berdimurat Xan, Maqtumulu Xan ve Muhammed Yusuf Xanlar. Berdimurat Xan 1. Göyök Töpü sevguşunu vefat bolýar. Nurverdi Xanyň öýüde 2-nji Göýek Töpe sewşiniň öňi ýany aradan çykýar. Onuň oruny Maqtumul Xan kakasynyň hormatyna wagtlaýyn Xan saýlanýar. Nurverdi Xan häzirki Bäherdin etrawynyň Xan Käri dowbusynyň gaýrysyna ýerleşýän Seýit Murat Işan gonumçylygyna jaýlanýar. Britan jurnalisti Edmund O'Donovan Göýek Töpe sewşi döwrüne 1880-1881-nji ýyllarda türkmen toprağyna syýahat eden seýrek günwatar jurnalistleriniň biridir. Ol İlki İranlı olup sonra hädirki Türkmenistanın çägine geçýär. İlki Axala barýar. Onun üstünden hädirki Mar vilayetine geçýär. O'Donovan merivde bir neçe ay Türkmenlörün arasında yaşaptır. Onun kaldıran yazgılarına göre 2. Göyök Töpü sevguşunun öňýany Nurverdi Xan'ın oğlu Maqtumulu Xan O'Donovan entek maşatta vaqtı onun bilen aragatna şöwe geçipdir. Men henizi Şahrutda vaqtım eýýäm Axalın Xanı we Göyök Töpäniň serdarı Maqtumulu Xan bilen aragatna şygy ýoly goýupdym. Ol meni Rus içansy hasaplamagy gaty meýilli. Menin xana yazan xatıma kömök edin moğullu da meni general mayor deyip suratlandırmak bülen yağdayları xasla buluşturdu. Şeylilikte xan xasla şüphelini deyip Britan xabarçısı yazan yatlamalarına idiyar. O'Donovan Türkmenlerin özüne Britan hükümetinin vekili hükmününü de qaranlığına idiyar. Türkmen inteligenti Seyit Murat Öwezbaev'in Göktöpeden yığınan mağlumatları Britan jurnalistlerinin aydiyanlarını tasdikleyar. İngiliz vekili Olorun adından gürlän adam ýagny Edmund O'Donovan yaraw kömegini berjekdiklerini wad etdi. Emma ahyrny çenli şol kömek diýilýän gelmedi diýip Öwezbaev Göyök Töpü sewşine gatnaşan günübegin sözlerini getirýär. Britan jurnalistiniň ýatlamalaryna görä Maqtumulu Xanyň ugrudan wekili Maşada baryp O'Donovan bilen görüşüpdir. Ol men siýasy agent troýdypdyr we öz watandaşlarynyň bir topar islegilerini maňa ýetirdi. Ol egerde öýlerini ýarag bolsa, hatda iň bolmany köýüne ýaragan bolsa, ruslardan gorkmazdyk diýdi. Olaryň altydan birine de ýarag ýok ekeni Yönü himmetinne diyen yağlı kılıç var ekeni. Sonra bana xabar getiren öz vatandaşlarının Rusların ağılığına boyun bolman özlerinin sonunu çenli görüşme kararına gelenliklerine aitti deyip Britan jurnalisti Göyök Töpü sevguşunun tövüregündeki yağdaylar var da yazgı kaldırıptır. Men oları Angliyanın Rusya bilen sevguşta değildiğini, eğer sevguşta bolan halatını da onun teke yurduna serişte uğratma onun mümkün değildiğini düşündürdüm deyip olay diyar. Bu gürrüngdeşlüğün özü hem Türkmenlerin basıvalcılara karşı görüşmek üçün özlerine daşardan yaran gözlendiğini görkeziyar. İn olmağına pul uğrasınlar deyip Maqtumulu Xan'ın vekili Britan jurnalistinin sözlerine göre ona yüzlenipdir. Maqtumulu Xan'ın vekili maşattan gaitcak vaatı gıysa vaatın içinde menin bilen Göyök Töpede duşuşmağa umit bildiriyendiğini aytti deyip o donumun belliyar. Rusya ne Göyök Töpeni ne de aşka vaadı bir ele geçirenden son asla sıptırmaz deyip 19. asırda Britan jurnalisti pikir yürüdüptür. Ol bir neçe vaat İran'a volundan son hedir Türkmenistan'ın çeğine ahal etegine varyar. On ikinci yanvar günü İrvilen bir teke düzlüğüne 2 kilometr tövüreği yokurdan seyrediyen dağa çıktık. Ol Göktöpeden bolsa 20 kilometr töwereg aradaşlykda yerleşýändir. Men goşa dürwim bilen Türkmen galasynyň sudurny hemde hüjümçüleriň umumy pozisiýalaryny arkayyn görüp bilýärdim. Ýöne meniň yerleşýän ýerim jiýikmi-jiýiklikleri belli awalardan gaty uzakdady diýip Göktöpe galasy synan uny oňa uzakdan dürwi bilen tomoş eden Britan jurnalisti ýazgy galdyrypdyr. Ýaraglardan çykýan tüsli dumany we sewşüzleriň hereketlerini seredip men çynlykly hüjümiň başlananyny açaçan görüp bilýärdim. Ve men munun neticesini alada bilen sinadım deyip ol galanın sinişini gurrun veriyar. Ol gala sinandan son adamların şolsanlı ayarların ve çağaların topor topor olup dinli depeden kaçışını gurrun veriyar. Ve hoopsuzluk aladalarının arasında öğrünün kelte çınarda düşlenmedlük kararını gelenliğine aydiyar. Tecenin kakanın üstünün geçip mara tarıp yolu düşüyar. Uruş korrespondenti Edmund O'Donovan Göktepe Sivuşu'nun 2 yıl tüvürevsan 1883 yılda Sudan'a edilen bir Birlikteki İngiliz Mısır ekspedisyasını El Ubeyd Sivuşu'na aradan çıkıyor. Ol Irish Times The Daily News yalı neşirlerde havarçı olu işlaptır. Amerikanın rayi turşu dövrünü New York Herald gazetinde havarçı olu işlen Amerikalı jurnalist, yazıcı ve siyahatçı Thomas Wallace Knox, Waterloo'dan veri olup geçen Aygıtlı Sivuşlar kitabını Göktöpe Sewuşu barada maglumat berýär. Kitap 1815-1887 ýyllar aralygynda dünýäde bolup geçen möhüm sewuşlardan we harby hereketlerden söz açýar. Onuň maglumatlaryna görä General Skobelev ölmezden bir az salym öň Göktöpe Sewuşu barada bir dostuna şeýle diýipdir. Biz Krasnovodska barıp düşenimizde ulu yanlış koyu verip duruz. Biz günü hareket etmegin deregine bir topar harbu ağıntı bu işlerine bilerek vağız sarp edip hayal hareket edip duruz. Bunun neticesine biz Türkmenlere yuvaş yuvaşta ne edip sevişmeldiğini öğretip duruz. Şeylilikte olur şeyle bir usta sevişdiler bolin oları alma uçun bir topar hücumları amala asırmalı olduk deyip General Skobelev aydıptır. Yöne beylik taraftan tarih kitaplarına göre Türkmenler Ruhsor gelmezden ozolum sevişücü halk hükmünü tanılayan ekeni. Rusya General Skobelevin hormatını Moskvanın merkezine ona heykel dikti. TripAdvisor saytından Skobelevin Moskvada heykelini sinlemek mümkün. Heykelde Skobelev çarpaya kalan atın üstünü atıyor. Yeni Türkmenistanlı olsa Göktepe şehitlerinin hormatını yurtta karışsızlığın ilkinci yıllarına esaslandırılan resmi hatire günü 5-6 yıl bundan azal milli senenamadan ayrıldı. Tarih çeşmeler Göktepe'de 22 min tövürev Türkmenin kırlandığını aydiyar. On 14-nji ýanwarda Azatlyk radiosuna berilen interýusyny türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly Göktepe Sewuşynyň hatyrasyny tutmagyň ähmiýeti barada şeýle gurrun berdi.
Göktepe galasynda bolan sewuşlary, onuň ahirki getirilen netijelerini ýatlamak Türkmenistan üçin iňen möhüm bolup durýar. Sebäbi Türkmenistan özüni garaşsyz döwlet diýip ilan etdi. Türkmenistan şu ýylyň güýdünni öz garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bayram etjek bolýar. Egerde biz garaşsyzlyga ähmiýet berýän bolsak, onu islesek de, islemesek de Göktepe Sewuşyny hökman ýartlap geçmeli bolýar. Sebäbi türkmen toprağının kolonial ýurda öwrülmegi hut Göktepe galasynyň synan gününden başlapdy. Şonuň üçin Göktepede bolan sewuşlary ýartlap geçmek şu günkü gün Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň ähmiýetiniň näçe derejede bekdigini görýär. Yine şuna layıklıkta da Göktepe Galatı'nın sıyının gününü hatıralamak günüden günü şuurki kararsızlığın ehmiyetini ören beygeltiye. Eğer de biz Göktepe Galatı'nı unutsak onu şuurki kararsızlık deyleyen davaranın ehmiyeti de pişeliye.
Hormatlı dinleyiciler, dünya türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca hoş tak bolun.